Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Според изследване във Великобритания, хората се дразнят най-много от политиците, лошото време и буклук. А в България според вас?
Ами, за политиците почти съм сигурна. За буклука също. За лошото време не знам как действа.
Защото хората. При нас не е лошо времето, казвате.
Да, при нас е хубаво, приятно, макар и малко хапещо, но все пак е слънчево времето. Слънцето винаги дава едно по-друго настроение. Ако съм в Англия, също ще да ми влияе и на мене,
да,
времето.
Значи, този въпрос го задавам днес на нашите слушатели, но и на моите събеседници, защото много е важно пред една тежка зима, каквато нас ни очаква без съмнение, да сме наясно с политиката на политиците и да им вярваме на политиците.
Това е
обаче,
много важно.
Обаче, okay, имаме ли основания да вярваме на политиците?
Ами, знаете ли, понякога, когато има древно политиканстване, когато се прави на всяка цена пиар от всеки един, всеки един въпрос, от всеки един проблем, когато се гледа да се яхне вълната на протести, това не е добра политика. Ако понякога дори и в позиция на реформа, опозицията тръгне и критикува непрекъснато тази реформа, тя няма как да се осъществи. Хората се отвращават от това, което чуват, от това, което виждат, защото всеки гледа в един определен момент да извлече политически дивиденти за сметка на другия. Това нещо мен лично ме дразни понякога като политик, защото аз не винаги съм била политик. Колегите от опозицията имат дълга практика и общо взето те могат да се похвалят с дълга кариера като политици, но ние от ГЕРБ, които идваме от живота, от производството, тези неща наистина дразнят. Вие в първия си въпрос казахте, много се дразнят. Да, дразнят се хората от политиците, защото вика, стига сте се карали, стига
така
сте
е. Така
дайте да видим какво реално може да се направи. За съжаление, нямаме обаче ние тази, все още този диалог. Опозицията да бъде конструктивна, опозицията да помага дори и с критика, но не с извителни забележки и с политиканстване на всяка цена.
Вие сте права, но пък когато управляващите изобщо не се вслушват в опозицията, също не е добре за хората. Ще ви дам само два примера. Наскоро ГЕРБ се похвали, че удължил живота, човешкия живот у нас по време на своето управление, мисля, че беше с 2 години. Тези дни БСП атакува, че управляващите попречили на раждането на 5000 деца. Госпожо Караянчева, политиците... Чакайте, дослушайте. Дослушайте ме. Значи, не дайте веднага да нападате тяхното изявление. Чуйте си вашето най-напред. Вие сте удължили живота на хората с 2 години. Те пък ви обвиняват, че сте попречили на раждането на 5000 деца. Не мислите ли, че политиците прескочиха моралните граници в битката за избирателите?
Мисля. Така. Защото никой не може да се прави на Господ.
Така.
И никой не може да бъде така толкова... самонадея, ли как да кажа, не знам дали това е точната дума, за да определя кой колко да живее или пък колко деца да се раждат. Така че мисля, точно за това ви говорих преди малко, че когато понякога ние политиците се увличаме в така една риторика, понякога и прекаляваме.
Да.
Това е мое лично мнение.
БСП се кани да развенчае поне 3 ваши големи лъжи. Че нямаше да увеличавате данъците, че бюджет 2013 обърнат към социалната сфера и че ще реализирате ръст на икономиката. Ще успеят ли да ви развенчаят?
Ами да видим, нека да опитат.
Да?
Нека да опитат.
Какъв е вашия отговор?
Ние ще им представим нашите виждания за нещата. Имаме така, мисля, че на тема бюджет и на всичко останало, мисля, че имаме много, много да си говорим и времето е пред нас, в крайна сметка. Сега започват така предизборните вече послания, които вървят в така в пространството и в крайна сметка всеки ще се опита по някакъв начин да покаже колко е добър и другия колко е лош.
Откровено и недвусмислено се прогнозира нова тройна коалиция след избори 2013. Едната около ГЕРБ или другата около БСП. Кой е по-възможен от един и другия вариант, а има ли трети, четвърти и така нататък?
За мен най-добрият вариант е самостоятелно управление. Когато човек, когато една партия управлява самостоятелно, тя носи отговорността за всичко и няма договорки под масата. Всяка една коалиция води до безпринципни договорки, до определени пазарлъци, което не е добре.
Добре, но както върват нещата и прогнозират социолозите, а и ходейки по улиците, то се усеща, няма да имате пълно мнозинство, за да управлявате самостоятелно. Ще се стигне до коалиции. И с тези заклинания от ваша страна, че няма да управлявате в коалиция, последва ви и Меглена Кулева, и тя заяви, че няма да управлява в коалиция. Не рискувате ли да минете в опозиция?
Знаете ли, всички декларират такива... Декларират, че няма да, управляват с ГЕРБ. Ами, той ГЕРБ няма да управлява с тях, крайна сметка. Знаете ли, няма как да имаш примерно 3-4% подкрепа и да говориш за самостоятелно управление или за някакви ценности или за всичко останало. Нека да оставим хората да решат.
Да.
Защото и социолозите имат имат определени виждания. Но аз бях свидетел на един дебат в една от телевизиите и те казаха, че в рамките на 3-4-5% до 6% има разминавания в самите социологии. Самото тълкуване. Наистина наближава зима, тежък период. Ние като управляващи имаме много задачи, имаме задачата да удържиме вниманието на хората към нас, да ги привлечеме и наистина да на следващите избори да получим един добър резултат. Опозицията пък си има свои възгледи. Знаете ли, нещото, което на мен като човек ми направи впечатление, след сушката с генерал Делов в Кърджали, защото предполагам, че и на тази тема има какво да кажем, господин Цветанов на втория час излезна и даде своята позиция, даде позицията на правителството за случката. След него излезна господин Станишев, нито коментар за тази тема, каза, ние няма се коалираме с ГЕРБ. Ма кой те пита?
Да.
Има момент, това е. Ти трябва да знаеш пулса на хора, трябва да го чувстваш, трябва да знаеш къде е долката.
За съжаление, трябва да ви прекъсна. Ако сте на телефона, мога отново да ви потърся след малко, защото имаме директно включване. След свършване на включването ще ви потърсим отново. Благодаря ви за сега. И да продължа разговора с моята събеседничка Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Госпожо Караянчева, стигнахме до бюджета. Как най-просто, лесно и разбираемо ще определим бюджет 2013 според вас?
Аз мисля, че бюджетът е добър, премерен, има какво да се коментира от тук нататък. Мисля, че по време на дебатите всеки ще има възможност да даде своята позиция. Може би някои промени ще има, не мога да кажа в момента, но има поле за действие. Той е по-добър, отколкото предните години. Знаете, има увеличение за социални дейности, здравеопазване, образование. Дори днес правих така една съпоставка с предни години за областта, в която съм аз. Наистина в образование, в социални дейности има увеличение на средствата, така че направено е, мисля, винаги има какво да се желая и какво да се направи допълнително, но за тук нещата мисля, че така са една добра основа, на която може да се надграждат.
Според лидера на българските и европейските социалисти Сергей Станишев, за 3 години при управлението на ГЕРБ държавата изхарчила с 17 милиарда лева повече, отколкото правителството на тройната коалиция. Защо кабинетът Борисов се е разпасъл, както каза Станишев, въпреки заклинанията за строги икономии, госпожо Караянчева?
Аз не съм убедена в данните, които той изнася. Аз нямам тези данни и не мога да ги съпоставя, така че не искам да ги коментирам, но знаете ли, понякога господин Станишев се държи толкова арогантно.
Ама чакайте сега.
Самите си изказвания, така че знаете, наричаше ни разбойници.
Не. Знаете ли какво бих ви препоръчала?
Да.
Като страничен наблюдател. Нямате право така да обиждате вие лидера на една от най-сериозните български партии. Един момент. лидери на европейските социалисти. Сега, арогантно и така нататък, още повече той пък не е и в студиото, за да ви отговори. Аз не съм забелязала господин Станишев, пък който и да било от другите партийни лидери, да се отнасят по подобен начин спрямо вас. Така че, нека да снижим разговора на равнището на фактите. 17 милиарда ли са изхарчени повече или не?
Не мога да кажа. В момента нямам тези данни пред себе си, нито пък имам нещо в...
Но вие ще проверите това нещо и при наш следващ разговор ще ми отговорите. Заетостта рязко намалява, безработните са около 700 хиляди. Като следствие идва и масовата бедност. Няма група в България, която да живее по-добре сега, с изключение на само един малък кръг богаташи в България. Как ще се справим с този грандиозен проблем, госпожо Караянчева?
Проблем е наистина. Това е проблем и никой не го отрича, но в Социалното министерство знаете, че има доста програми, които се развиват, които се отвориха и наистина има сериозен ръст на усвояване за преквалификация, за временна заетост, подкрепа за заетост. Аз мога да ви кажа като пример, че има кметове в България, които кандидатствайки по тази програма, имат наети в своите така в своите кметства към 300-400 човека, което все пак на този етап е някаква помощ. Наистина, за съжаление, влизайки в Европейския съюз, нашите граждани влезнаха с една много ниска пенсия, с ниски заплати в сравнение с това, което получават европейските граждани. Това се оказва наистина голям проблем. И няма как във време на криза пък доходите да растат рязко нагоре. Защото съгласете се, че няма нищо по-хубаво от това, ако разполагаш средства и да можеш да увеличиш заплати и на майки, и на пенсионери, и на социални. Мисля, че каквото може да се прави в тази посока.
Госпожо Караянчева, партията на европейските социалисти, още с издигането на кандидатурата на Франсуа Оланд за президент на Франция, написа специален меморандум, в който на едно от първите места записа своите предложения за намаляване на младежката безработица. Вие сте една от десните партии, членки на Европейската народна партия. Какво предлага Европейската народна партия за намаляване на младежката, а пък и не само на младежката безработица?
Ами, знаете, че ние имаме програма 2020, в която също са залегнали доста от тези мерки. Това не може да не бъде приоритет на всяко, било ляво или дясно управление, било лява или дясна европейска партия, защото инвестицията в младите хора е нещо много важно. И понякога в такива моменти може би трябва в по-сериозен диалог да се влезнат различните политически сили, за да се обменят решения, да се взема една национално отговорна позиция, за да се развиват нещата в добра посока. Това е важно.
Дано това нещо да го чуят лидерите и на вашата партия, и на БСП, че един депутат като вас предлага партиите да седнат и по тези проблеми да имат една и съща политика, да се постигне консенсус. Това е изключително важно.
Това е полезно, изключително полезно. Независимо кой е в опозиция или кой е в управляващата в момента.
Заговори се отново за повишение от 1 юли до година на цената на тока с 3-4% заради енергията, произведена от възобновяеми източници. Безобидно ни го извести председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Безобидно казвам, защото така някак между другото пусна тази новина. Нали знаете какъв грохот ще предизвика тя в нас, обикновените граждани, защото след 13-процентното сегашно повишение, ако още веднъж с 3-4% ни повишат само след няколко месеца, не знам дали си спомняте кога са парламентарните избори.
Аз не знам откъде излезна тази новина, какво е това хрумване на господин Семерджиев. Интересна истината, нямам и дори индикация така не съм долагала в тази посока. Какво е неговото предвиждане, не съм запозната. Но мисля, че не знам това дали наистина е съгласувано с някой преди да е стреляно в пространство. Не мисля, трябва да се случи, че трябва такова нещо да се случи.
Както обикновено най-напред ни пробват как ще реагираме, ако не се надигнем на протести. въпросните новини стават и реалност, но е хубаво...
Колкото знам, господин Делян Добрев трябва да е бил... преди да е взел отношение по темата преди малко, аз пътувах и не знам...
Да, има обявена пресконференция негова, така че ще изчакаме да видим какво ще съобщи и той.
Съжаление, не мога да...
Да, ясно.
Но за мен също е учудващо.
Да, хубаво е депутатите... Хубаво е депутатите във вашата парламентарна група също да поставите този въпрос, защото вие се срещате с хората, а не Ангел Семерджиев. Нали разбирате, че той може да говори каквото си иска, но накрая при хората отивате вие.
И на групата също бяхме изненадани от това. Да. Не само аз и колегите от групата.
Накрая този десятък върху лихвите по депозитите предизвика много бурни реакции, не само от хората, имам предвид избирателите, но и от специалисти, икономисти и от банкери, обаче вие твърдо си решихте и този данък го прекарахте. Ще има ли още такива нови данъци според вас? Какви са вашите прогнози, госпожо Караянчева?
Според мен не бива да има.
Така?
Положението е достатъчно така тежко за гражданите. Този данък ще бъде за хората, които разполагат с повече, но то не
за всички
е
ние.
Както трябва.
И вие и аз ще го плащаме, не само богатите.
Аз мисля, че в момента това не трябваше да влиза този данък. Лично мое мнение.
Много ви благодаря за това, че сте честна и откровена и като политик, и като човек. Пожелавам ви хубав ден.
И аз също, до чуване.
Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.